Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me producentin Majer Elxhani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim në këtë emision të kësaj fundjave. Dhe si zakonisht, në fillim ju njohim me titull kryesor. Sankcione jo proporcionale, por situata duhet të shtensionohet, thotë Toby Vogel, bashkëpunëtor i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Bruxelles. Pas marrjes së masave për ndalim të hyrjes së produkteve me origjinë serbe, autoritetet tonë se do të rrisin inspektimet në treg në mënyrë që të parandalohet rritja e çmimeve. Ekspertët për çështjet e integrimeve në Maqedoninë e Veriut thonë se zhvillimet e fundit në Këshillin Gjyqësor do të sjellin nota jo të favorshme sa i përket hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian. Nën erë të rënd e me pak të ult, si a dalin pastruesit e qytetit? Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Toby Vogel, bashkëpunëtor i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Bruxelles, i cilëson si jo proporcionale sanksionet e Bashkimit Evropian kundër Kosovës, dhe thotë se është skeptik për efektin e tyre të dëshirueshëm. BE-ja ka ndërmarrë dhe ka paralajmëruar disa masa ndëshkuese për shkak të, siç është thënë, mos përfilljes së kërkesave të saj nga qeveria e Kosovës për uljen e tensioneve në veri të vendit. Unë, si analist, mund të them se sanksionet janë të pabalancuara, madje të padrejta, thot postiera Zhvogel në intervistën dhe në Radios Evropa e Lirë. Juftojmë të dëgjojmë një pjesë të intervistës që realizoi Valona Tela.
So, Mr. Vogel, the EU is... Zoti Vogel, Bashkimi Evropian është duke përgatitur sanksione ndaj Kosovës për shkak të veprimeve të marra të qeverisë së Kosovës në veri të vendit. Disa prej tyre tashmë kanë hyrë në fuqi. Cili është komenti juaj?
Well, there's the question of the immediate...
Fillimisht shtrohet pyetja rreth domethënies së mënjeshme të këtyre sanksioneve dhe pastaj vjen çështja e kontekstit politik. Mendoj se shumica e tyre, ashtu siç janë raportuar, nuk do të ndryshojnë disponimin e qeverisë së Kosovës dhe në mënyrë specifike të kryeministrit Albin Kurti. Ato janë kryesisht sanksione simbolike, si mospjesmarrja në takime të nivelit të lartë dhe gjëra të ngjashme. Ato që do të kishin vërtet peshë do të ishin sanksionet financiare, të cilat dhe raportohen si janë pjesë e tyre. Ato do të kishin efekte real në Kosovë. Ato, pa tjetër, duhet të merren seriosisht. Thënë këtë, mendoj se është rëndësishme të shikohet edhe konteksti më i gjerë politik. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara qartazi kanë arritur në përfundim se problemi në mos zbatimin e marveshjeve të Bruxellit dhe orit për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi është pothuajse të rësish në anën e Kosovës dhe në mënyrë specifike te kryeministri Kurti. Nuk është sekret që Kurti ka bërë armiq edhe në Washington edhe në Bruxelles. Ai nuk është i pëlqyeshëm dhe shihet si i vështirë. Nëse kjo është e justifikueshme ose jo, mund të kemi një diskutim të gjatë, por mendoj se është fakt që është i dukshëm. Kur shikoni paraqitjet e diplomatëve të huaj me Kurtin dhe i krahasoni me paraqitjet e tyre me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, vareni se marrëdhënia me Vučićin është më e afërt, më e përzemërt, më personale sesa me Kurtin. Unë nuk po bëj ndonjë gjykim të veçantë për meritat e kësaj situate. Mendoj se është e rëndësishme të pranohet se kryeministri Kurti ka bërë disa gabime mjaft elementare në trajtimin e gjithë kësaj çështjeje në muajt e fundit, por për mendimin tim, sanksionet janë kritikisht jo proporcionale. Ka qenë Serbia ajo që ka shkelur e para marrëveshjen e orit, duke bërë që shumë të votojnë kundër pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Nuk ka pasur as sanksione, as kritika publike, kështu që e kam të vështirë t'i shoh si të justifikueshme, por gjithashtu jam skeptik se ato do ta kenë efektin e dëshirueshëm.
Do t'i kthejmë kësaj çështje pak më vonë, por a mendoni se vendet e tjera do të ndërmarrin po ashtu masa kundër Kosovës? Shtetet e Bashkuara kanë anuluar tashmë disa aktivitete, të tilla si stërvitjet ushtarake Defender Europe 23.
Ka gjëra që Bashkimi Evropian, institucionet e Bashkimit Evropian mund t'i bëjnë vetë dhe nuk ka nevojë për pajtimin e vendeve shteteve anëtare. E kam të vështirë ta besoj se ka një shumicë në mesin e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që mbështet pezullimin e financave për Kosovën, për shembull. Ky është një hap mjaft radikal. Shtetet individuale anëtare mund të zbatojnë sanksionet e tyre, të anulojnë takime e të tjera. Unë mendoj se kjo tashmë po ndodh. Por këto janë kryesisht simbolike. Kur them simbolike, nuk dua të sugjeroj se ato nuk janë të rëndësishme. Prishtina duhet i marrë ato shumë seriozisht, si shprehje të pakënaqësisë në Evropë dhe në Amerikë, për mënyrën se si kryeministri Kurti e ka trajtuar këtë situatë. Unë si analist mund të them se sanksionet janë të pabalancuara, madje të padrejta, por jo si politikan. Kryeministri ka përgjegjësinë ndaj popullit të tij ta bëjë atë që është më e mira për Kosovën.
Do you think these sanctions especially a mendoni se këto sanksione, sidomos ato financiare, mund të jenë efektive dhe ta bindin Kurtin që të veprojë? Ajo çfarë po kërkon komuniteti ndërkombëtar nga Kurti tani është ta tërheq policinë nga ndërtesat komunale në veri.
Correct.
Esakt, është shumë e qartë. Ka 10 ditë që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e thonë në mënyrë specifike se çfarë presin nga Kosova. Në vend se ti marrë hapat e parë në atë drejtim, Kurti ka prezantuar planin e tij për shtensionimin e situatës. Nuk mendoj se kjo është e dobishme. Mendoj se do të ishte shumë e dobishme që të tërhiqej për shembull policia, por me garancitë se misioni paqëruetës i NATO-s KFOR-i do të dislokohej atje dhe do t'i ruan të ndërtesat qeveritare. Kjo do të mund të arrije, mendoj unë, me një kapital politik relativisht minimal. Nuk mendoj se Kurti do të humbiste nëse do t'a bënte këtë, por ka zgjedhur të mos e bëj. Mendoj se ky nuk është një veprim i zgjuar. Megjithatë, mendoj se sanksionimi i tij për këtë është jo proporcional, kur kujtojmë se Serbia ka kundërshtuar votimin për antarësimin e Kosovës në Këshillë të Evropës, gjë që ka qenë shkelje e qartë e marrëveshjes së Ohrit dhe nuk ka ndodhur asgjë. Pra, kjo vetëm e ushqen ndjenjen e izolimit të Kurtit, të veçimit padrejtësisht, por prap, pa marrë parasysh nëse pajtohemi ose jo me këtë, ai duhet ta ketë parasysh atë që është më e dobishme për Kosovën në këtë fazë, dhe ajo është ulje e tensioneve.
But Kurti... Yeah, he insists that he can do compromises
Por,
with the
Kurti këmgull se nuk mund të bëj kompromise me shtetin, me kushtetutën. Pra, si të dilet nga kjo?
Mendoj se duhet ta shikojmë në mënyrë specifike secilën mas. Për shembull, nuk ka asgjë që mund ta pengojë atë ta tërheq policinë speciale nga veriu. Nuk ka asgjë që mund ta pengojë nga mbajtja e zgjedhjeve, duke siguruar edhe pjesëmarrjen e serbëve, e jo sikurse erën e kaluar. Kështu që në parim, unë mendoj se kjo zgjidhet. Zgjidhja është mjaft e qartë. Është shumë e vështirë për mua të them nëse presioni perëndimor mbi të është i dobishëm. Ai vetëm mund ta përforcojë vendosmërinë e tij për ta mbajtur këtë qëndrim, por ky është spekulim. Do të shohim në orët dhe ditët në vazhdim se si do të zhvillohen gjërat.
E përmendët edhe ju më herët, por shumë në Kosovë thonë se komuniteti ndërkombëtar është më i ashpër ndaj Kurtit dhe Kosovës.
I think it has become evident in the last few months.
Mendoj se kjo është bërë e dukshme në muajt e fundit. Ka qenë e dukshme më parë, por është bërë evidente se politika perëndimore është tërësisht e fokusuar tek Aleksandar Vučić dhe natyrisht kjo nënkupton se Kosova po trajtohet në mënyrë të padrejtë. Kosova shihet si më e dobëta nga të dyja palët në dialog. Pra presioni jo proporcional është ushtruar gjithmonë mbi Kosovën. Gjuha e ashpër për asociacionin e komunave me shumicë serbe në muajt e fundit ka qenë e dukshme. Perëndimi, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë rritur presionin e tyre mbi Kosovën sepse kanë menduar se mund të nxjerrin rezultate më të lehta. Kanë menduar se kjo mund ta detyrojë Vučićin të jetë më konstruktiv edhe në çështje të tjera, jo vetëm në dialog, por kjo vërtet mbetet të shihet.
But does this encourage Vučić?
A e inkurajon kjo situatë Vučićin, i cili nuk e ka të definuar qartë pozicionin e tij ndaj BE-s dhe Rusisë?
I think this is a miscalculation.
Mendoj se kjo është një llogaritje gabuar. Nuk mendoj se Vučić do të anohet ka perëndimin me vendosmëri dhe do të heqë dorë nga Rusia me vendosmëri, vetëm nëse Albin Kurti lejon themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Është iluzore kushdo që e mendon këtë. Natyrisht se në parim, normalizimi kuptim plot i marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, që do të nënkuptonte njohjen de facto të pavarësisë së Kosovës nga Beogradi, të sovranitetit dhe të integritetit të saj territorial, do të çlironte kapitalin politik dhe energjin për trajtimin e çështjeve të tjera. Unë pajtohem me këtë analizë, por nuk shoh ndonjë vullnet nga pala serbe për një gjë të tillë.
I don't see any willingness on the Serbian side to entertain that.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pas marrjes së masave për ndalim të hyrjes së produkteve me origjinë serbe në tregun e Kosovës, autoritetet kompetente theksojnë se do të rrisin inspektimet në treg në mënyrë që të parandalojnë rritjen e çmimeve. Rritja e çmimeve ka pasur sa herë që qeveria ka ndërmarr masa kufizuese ndaj mallrave të Serbisë. Përfaqësues të bizneseve dhe kompani prodhuese ndërkaq pohojnë se nëse nuk ka rritje të kostos së tyre, nuk do të ketë rritje të çmimeve. Nadije Ahmeti na sjell raportin e zgjeruar në këtë temë.
Autoritetet kompetente në Kosovë kanë premtuar se do rrisin angazhimet në monitorimin e tregut në mënyrë që të parandalohet rritja eventuale çmimeve pas vendimit të fundit të qeverisë për ndalimin e hyrjes së mallrave serbe në Kosovë. Ministria Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë dhe Autoriteti Konkurrencës pohojnë se do jenë më shpesh të pranishëm në inspektimin e tregut. Sakip Imeri, ish drejtori në Administratën Tatimore të Kosovës, thekson se situata mund të abuzohet nga tregtarët duke ngritur çmimet në mënyrë të paarsyeshme. Qeveria e Kosovës për arsye të sigurisë me 14 qershor ka marrë vendim ndalimin e hyrjes së kamioneve me targa të Serbisë dhe mallrave me origjinë nga ky shtet në territorin e Kosovës. Vendimi i qeverisë për të shtrënguar kontrollet kufitare me Serbinë është marrë pas arrestimit të tre pjestarve të policisë e Kosovës nga forcat serbe. Kosova jo rallëher ka vendosur masa kufizuese ndaj produkteve serbe, por për arsye të ndryshme. Hera fundit ishte në nëntor të vitit të 2018, kur qeveria udhëhequr nga ish kryeministri Ramush Haradinaj kishte vendosur taksë doganore, fillimisht të 10% e më pas 100% ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosni-Hercegovinës. Në atë periudhë, sipas të dhënave zyrtare, me njëherë në muajin dhjetor, ishte vrejtur rritje lejtë e çmimeve për të vazhduar në muajt në vazhdim. 4 muaj pas vendosjes e taksës, të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës tregonin se shkalla inflacionit të matur në muajin mars 2019 në krasim me muajin mars 2018 ishte 3.3%. Kur ka çështja apo dukuri që kërkojnë fokus dhe angazhim më të madh, rritet e numri inspektimeve. Punojmë orar të zgjatur, si dhe jemi të angazhuar edhe gjatë ditëve të fundjavës, u përgjigjë Ministria e Tregtisë në pyetje në Radios Evropa Lirë se a do rritet e numri inspektimeve për të parandaluar rritjen eventuale të çmimeve. Edhe nga Autoriteti Konkurrencës e Republikës së Kosovës pohojnë se pas rrethanave të krijuara do fokuson te kontrollet e çmimeve të produkteve bazë, miellit, grurit, vajit, sheqerit dhe qumshtit. Me rritjet e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve, Kosova është përballur që nga fundi vitit të 2021, kryesisht për shkak të çrregullimeve në furnizime që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Hov, pastaj u ka dhënë edhe pushtimi rus i Ukrainës, i cili ka nisur në fund të shkurtit të 2022. Vitin e kaluar, Kosova ka përmbyllur me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Ish drejtori ATK-s Akip Imeri, njëherë bashkëpronar i kompanisë këshilluese EK Consulting, tha se jo vetëm Ministria dhe Agjencia Konkurrencës, por edhe institucionet tjera që kanë inspektorate, duhet të jenë me vigjilent në këtë situat në mënyrë që mos lejohet degenerimin ngritjeve të pashyshme të çmimeve. Një ngritje re e çmimeve, thotai, do jetë pa përballueshme për konsumatorët. Përfaqësues të bizneseve dhe kompani prodhuese në Kosovë premtojnë se nuk do ketë ngritje të çmimeve. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, beson se në periudhën afat shkurtër bizneset nuk do të lëvizin çmimet e produkteve.
Mirpo nëse bizneset tona detyrohen që lëndën e parë që kanë blenë në rajon, në këtë rast në Serbi, nuk kanë mundësi që ta sjellin prej Serbisë, po detyrohen që me sjell prej Kinës ose me sjell prej ndonjë vendi të lartë që rrit kostën e asoj lëndë të parë, padyshim që kjo do të ndikon, jo me vullnetin, jo me dëshirën e prodhuesit ton ose importuesit të ton.
Ngjashëm shprehet edhe Arben Tërshnjaku, menaxher në kompaninë Ilirë në Prizren, e cila merret me prodhimin e produkteve të ndryshme ushqimore.
Çmimet e produkteve tona nuk ngrihen me një lëvizje. Fabrika Liri ngrit çmimet vetëm në raste ku ka ngritje të kostove, që në këtë rast ne nuk kemi aspak, nuk kemi lanë të parë që marrim nga Serbia, atëherës nuk do të ketë edhe ngritje të çmimeve tona.
Kompania tjetër Pestova në Vushtrej merret me përpunimin dhe prodhimin e patates dhe në mas të madhe mbulon tregun vendor me produktet Vipa dhe Smoky Chips. Pronari saj Bedri Pestova premton se edhe në rast të rritjes së kërkesës, çmimet e produkteve të kompanisë ti nuk do ndryshojnë. Serbia është një ndër 5 shtetet që eksporton më së shumti në Kosovë. Brenda një dite, ky shtet në Kosovë eksporton mallra në vlerë prej rreth 1 milion eurosh. Vetëm gjatë vitit e kaluar në tregun vendor kanë hyrë mallra në vlerë prej 372 milion euro, ndërsa Kosova ka shitur në Serbi produkte në vlerë prej rreth 62 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
europaelir.org
Me pagën që merë për të pastruar qytetin, Muhammed Ramadani nga shtimja e ka të vështirë të shkolloj e ushqej 5 fëmijët e ti. Duke qenë në kontakt me mbeturinat çdo ditë dhe në mungesë të mjeteve mbrojtëse, Muhammed dhe kolegët e ti frikson se mund të bartin ndonjë infekcion në shtëpi. Në vazhdim mund të dëgjoni një raport përgatitur nga Dorontina Baliu në lidhje me kushtet e rënda të punës së punëtorëve të pastrimit në rajonin e Ferizajt.
Pa kaluar ora 7 e gjysmë në mëngjes, Muhammed Ramadani ka përfunduar punët në kopshtin e tij dhe nisi ushqej pulat. Më pas, a i niset në këmë për në vendin e ti të punës, rrët 1 kilometër larkë shtëpis, në qytetin e Shtimes. Atje e prat një kamion i madhë për grumbullimin e mbeturinave dhe dy kolegë me të cilët do t'a kaloj turnin e ditës. Por, vullnetin për të mbajtur qytetin e pastër, thot se janë drydh paga e vogël me të cilën i duhet të mbaj familjen shtatantarëshe.
5.000, po shohin, o bab ka ble qips, o bab ka ble sëk, ta shte mu quti me dofë mien tënë, pe i këshukve, s'po ta bon dërgjegja, se po lak mujnë.
Muhameti ka rreth 10 muaj që ka nisur punën në ndërmarrjen publike pastërtia, që bën grumbullimin e mbeturinave në 3 qytete të Kosovës, Ferizaj, Shtime e Kaçanik. Deri vonë ai është paguar 300 euro në muaj. Duke kërkuar paga më të larta, punëtorët e pastrimit në rajonin e Ferizajt mbajtën për disa ditë grevë në fillim të muajit dhe arritën marrëveshje me punëdhënësit që nga qershori ata të paguhen edhe 75 euro më shumë.
Faleminderit 75 euro kur gjë nuk është absolut. Hiç, absolut nuk është ajo. Po ka njerë që thujnë ma mirë pak se heq. Së po ki që ka me bëntasht.
Ky 37 vjeçar thot se punëtorët e pastrimit nuk janë të furnizuar regullisht me uniforma e pajisje mbrojtse, ndaj infekcioneve që mund të vinë nga ekspozimin ndaj mbeturinave, dhe se nuk kanë kontrole mjekësore.
Shpesha kemi pozë, dhimbje kuke, trobulim, togë, kemi mujtë, kemi piklu në herë. Që s'kina mujtë të dhe anon, një gjysuar kina poshu dhe sa i nga këfjell pak. Se normal është aja. A i lirë parfimit me nejtë shumë, i lirë bedorinave.
Edhe kolegu i Muhametit Skender Sahiti, i cili e ka për detyrë të vozes kamionin e mbeturinave, ankohet për kushtet e punës. Me mbi 20 vjet punë në këtë kompani, 54 vjeçari, thot se vazhdimisht është ndjerë i harruar nga shteti, sidomos në fillim të shpërthimit të pandemisë COVID-19 në vitin 2020.
Nuk e kemi pas teknikën që e kemë sot, mekanikën. Kontenierat nuk i qeshën duke punëtori më himë me dorë, me morën, me dorinat, më zërë pe i kontenierat, të shtëpia është drejtit e antispecial, që aty është edhe pa pandemi o pandemi, krejt shka janë stimulu për 10 ditë, ja u kanë dhonë më nxest punëtorëve, ka një jogurt dhe ka një burek.
Byrekët, Muhameti me kolegët i konsumojnë edhe tani për drekë, gjërsa bëhen gati të nisen për të shkarkuar kamionin në një nga depot më të mëdha të mbeturinave në Kosovë, në Mirash të komunës së Obiliqit. Grumbullimi i mbeturinave në qytetet e Kosovës bëhet kryesisht nga ndërmarrjet publike, cilat mbahen nga pagesat e qytetarëve dhe fondet e ndihmat. Pagat për punëtorët që mbledhin mbeturinat sillen nga 300 deri në 400 euro. Në muajt e fundit grevë mbajtën edhe punëtorët e pastrimit në Prishtinë me kërkesë rritjen e pagave. Sipas raporteve mjedisore në menaxhimin e mbeturinave në Kosovë, sfida mbeten mos klasifikimi i tyre, depot ilegale dhe shkalla e vogël e riciklimit, ndërkohë që autoritetet zotohen vazhdimisht për përmirësimin e gjendjes, si në teren ashtu edhe për punëtor.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga fundi i viteve të 90-ta, Laura Alsani me fotoaparatin e saj ka kapur ngjarje të ndryshme që kanë përcjell Kosovën nga para lufta e deri te shpallja e pavarësisë së këndej. Fotografitë e saj kanë zënë vend edhe në faqet e gazetave të huaja. Çdo fotografi që e bëj me qef, sidomos disa që janë publikuar në media të mëdha botërore. Më bëjnë të ndjehem edhe më krenare, thot Laura në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë, që ju ftojmë të dëgjojmë tani.
Është një, ti thonjë, një partner, një shok, një shoqe, një pjesë e jemi, pjesë e pandon.
Unë jem Laura Asani, jam fotoreportere, punoj për media vendore dhe ndërkombëtare.
Njerëz në gjithë botën e shohin Kosovën përmes syve të saj. Me aparatin që mban në qafë tash 25 vjet, ajo dokumenton ngjarje, tregon rrëfime dhe përçon mesazhe. Shumë prej tyre komunikojnë edhe histori komplekse. Laura nisi karrierën 25 vjet më parë, atëherë kur Kosova nën regjimin serb, po kalonte sfidat e mëdha politike, të cilat kulmuan në luftë.
Kom dashur me shprehje fotografi, edhe pse ka qenë sfidë e madhe, rrezikshmëria mos të pyesim sa ka qenë, po e kisha atë vullnetin e madh për mu, për me tregu që çka po ndodh, çka po ndodh këna i kana, çka po ndodh me popullin tem, vendin tem.
Kjo periudhë u bë motivi saj për të marrë me fotografi. Pasioni që ju shëndrua në profesion e qoj pastaj në mjediset të ndryshme që shpesh ishin edhe të paparashikueshme.
Njëtën kohë e di që është rëzik, po të njëtën kohë jo, duhet me tregu çka po bëhet, duhet me tregu kush janë ata njerëz, duhet me tregu që ata njerëz e kanë gabim, ata njerëz po bojnë gabim, edhe duhet me shfaqën krejt botën, jo veç në këtu temë.
Laura aktualisht punon për gazetën Zërin e Kosovë, por fotografitë e saj depërtuan edhe për te. Imazhet e saj të zhvillimeve politike, të vendimarrjeve të mëdha apo edhe të trazirave të ndryshme, u gjendën shpesh në faqet e gazetave dhe websajteve të huaja.
Çdo fotografi e ka atë kuptimin e vet. Çdo fotografi që e bëj me qef, po sidomos çdo që publikohen në kohët e fundit që janë publikuar nëpër mediumet të mëdha botënore, ajo në shtyn mundi edhe më krenare edhe një punët shumë të madh për punë, për mos mund dorëzu kur deri në fund.
Si njërën prej ditëve më të veçanta të punës, kujton 17 shkurtin e vitit 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë.
Momentet e gëzimit njerëzve gjatë festimit pavarësisë, ftyrat e njerëzve, emocionet e njerëzve, ai gëzimi i brendshëm, është si tu qesh, si tu çajt, më thon ajo është emocion për të mirë.
Si pasaj, profesioni i fotografit do shumë përpjekje, pasion, ambicie dhe punë, por në kohën e teknologjisë së avancuar, kjo ka nisur të ndryshojë.
Me një telefon vogël e bën një fotografi çashmë na hyn. Domethënë veç ashtuira, kredibiliteti i një fotoreporteri apo edhe besa dhe fotografisë.
Por, për fotografin thuhet se vlen sa një mijë fjalë dhe Laura është gjithmonë në kërkim të pamjeve unike që do t'i pusë në kornizë. Ajo thotë se në Kosovë nuk ka shumë gra që merren me këtë profesion dhe inkurajon ato që t'i kthejnë sytë edhe nga ai.
Po, nëse veç e dojnë që ashtu që shëkëm do ashtu ne, mos u dorëzoni, vazhdoni, duajeni çata që ka, po ju mermenja që mundin me a dalë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Procesi i skriningut për Maqedoninë e Veriut po zhvillohet në bazë të pritjeve dhe planit bënë të ditur nga Sekretariati për çështje të integrimeve, ndërsa pritet raporti Komisionit Evropian për sa i përket dy grupeve të para për të cilat ka përfunduar ky proces. Zërjeta Hajro Jajaga në njëfton me detajet e tjera nga Shkupi.
Ekspertët për çështjet e integrimeve nënvizojnë se zhvillimet e fundit në Këshillin Gjyqësor do të sjellin nota jo të favorshme për vendin përsa i përket hapjes së negociatave, të cilat pritet të ndodhë në fund të këtij viti. Ata si problematike krahas gjyqësorit apostrofojnë dhe reformat në gjyqësor. Do theksuar se Maqedonia e Veriut krahas procesit të skriningut mbetet e angazhuar në tejkalimin e dallimeve mes pushtetit dhe opozitës rreth ndryshimit të kushtetutës për përfshirjen e bullgarëve në preambul si kusht për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Nëse nuk bëhen ndryshimet kushtetuese deri në nëntor të këtij viti, procesi eurointegrues për Maqedoninë e Veriut e rrezikon sërish të bllokohet. Sekretarja shtetërore në Sekretariatin për çështje evropiane, Drita Abdiu Halili, e cila është dhe zëvendës krye negociatore për zhvillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, për Radion Evropa e Lirë thekson se raporti i Komisionit Evropian për dy klasterët e parë do të jetë shumë i detajuar, që siç thekson do të ndihmojë në përpilimin e udhërafyësve për të vazhduar reformat.
Ne rishtet kemi bërë progres të konsiderueshëm në zbatimin e reformave këto fusha dhe vazhdimisht po punojmë drejt arritjes së standardeve evropiane. Skriningu për këto dy fusha është kryer në dhjetor të vitit 9 dhe dhjetor të vitit 2022 dhe tani Komisioni Evropian po përgatit raportet të cila, në bazë të cilave pastaj ne do përgatitim udhërafyësit.
Thot Halili. Por ekspertët për çështjet e integrimeve evropiane theksojnë se në raportin e Komisionit Evropian do të apostrofohen më shumë plan nga të cilat lëngon gjyqësori dhe administrata për të qenë në shërbim të qytetarve. Goce Kocevski nga Shoqata e Juristëve të Rinj në Maqedoninë e Veriut për Radion Evropa e Lirë thotë se për dallim nga vitet e fundit kur kishte një entuziazëm për përshpejtimin e reformave në gjyqësor dhe në administratën publike, këtë vit krijohet përshtypja se ka stagnuar ky proces. Për fat të keq, zhvillimet e caktuara këtë vit, veçanërisht zhvillimet në Këshillin Gjyqësor, mungesa e zgjidhjeve ligjore dhe përcaktimit të përgjegjësisë në rastet e iniciuara nga Prokuroria Speciale, na vendosën në një pozitë të keqe fillestare në raport me fillimin e negociatave. Thot Kocevski, ai njëherë shtekson se stagnimi i procesit të reformave në gjyqësor dhe administrat buron nga zhvillimet politike dhe çështjet që kanë të bëjnë me domosdoshmërinë e ndryshimeve kushtetuese, si dhe afrimin e datës së mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare ku partit nuk mund të shmangin kalkulimet për të mos humbur votuesit. Ndërkohë Simonida Kacarska nga Qendra për Politika Evropiane për Radion Evropa e Lirë thotë se sfidë mbetet marrja e përgjegjësive që apostrofohen si detyrë për institucionet e vendit, pavarësisht se sa të vështira dhe të dhimbshme do të jenë reformat, pasi vetëm në këtë mënyrë vendi mund të shënojë përparim për sa i përket procesit të integrimeve. Edhe Kacarska vlerëson se zhvillimet në gjyqësor, përkatësisht Këshillin Gjyqësor, mund ta çojnë vendin disa hapa prapa për sa i përket përparimit të procesit eurointegrues.
Ndodhi
gjatë këtij viti në Këshillin Gjyqësor paraqesin rrezik serioz që ne të notohemi me nota më të këqija krahasuar me vitin paraprak. Gjithashtu duhet patur parasysh se varësisht nga notat që do të marrin gjatë periudhës së ardhshme, fokusi në të ardhmen do të vendoset në implementimin e ligjeve që kemi miratuar në përputhje me standardet evropiane, thot Kacarska. Maqedonia e Veriut, pas 17 viteve që mori statusin e vendit kandidat, më 19 korik të vitit e kaluar, filloi negociatat para aderuese me Bashkimin Evropian me mbajtje në konferencës së parë ndërqeveritare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Pranimi i Ukrainës në Bashkimin Evropian dhe NATO është ndoshta garancia e vetme se si të sigurohet stabiliteti në atë rajon, thot presidenti Çek, Peter Pavel në një intervist për Radio Evropa e Lirë. Ai e vlerësoi si të moderuar fillimin e kundërofensivës ukrainase në luftë që po vazhdon që nga shkurti vitit e kaluar. Unë besoj se nuk e kemi parë ende kundërsulmin e vërtet dhe ajo do të vijë, tha ai. Ai theksoi mbështetjen e vazhdueshme të bllokut evropian dhe anëtarëve të NATO-s për Ukrainën. Kur bëhet fjalë për pjesëmarrjen eventuale të ushtarëve nga vendet anëtare të NATO-s, Pavel deklaroi se çdo përfshirje e forcës së ushtarake, sipas definicionit, do të nënkuptonte hyrje në një luftë me Rusinë. Unë nuk mendoj se dikush e dëshiron një luftë të tillë, sepse pavarësisht të gjitha dobësive të ushtrisë ruse dhe shtetit rus, ata me shumë gjas do ta kthenin përdorimin e armëve bërthamore në një skenar të tillë. Ata e kanë theksuar këtë shumë herë, dhe kjo është arsyeja pse unë mendoj se çdo politikan i arsyeshëm ndoshta do ta neglizhonte, ka deklaruar presidenti Çek. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.